halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda Voice of America naga dhigaysanaysan nuujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 19 bisha May sanadka 2016. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa inoo soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Haaruun Macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah maxkamadda ka dhanka ah saddex nin oo Soomaali ah oo ku eedaysan inay doonayeen inay ku biraan ururka Daacish oo gashay maalintii sagaalaad.
waxaan wadaa inuu ku salaysan yahay wiilkan warkiisa iyo cadaaladaha u duubay iyo wiilkii kaleeta ee jimcaha iyo isniinta la soo dhaafay Cabdi Cabdulaahi Yuusuf. labadaas ugu xubnood dowladda ay kayskaba macnaha u ah asal codka dhalinyarada codkooda waxa ay kari karaan ma aha, laakiin weli cod lama shidin oo daladihii lama nooma shidin.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan qaybtii labaad ee wareysi aanu la yeelanay xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud.
farabadan baa la diyaariyey. waxa aan awal maxaa la yiraa maamul goboleedyada iyo madaxda aysan diyaarin baa la diyaariyey. waxaa la diyaariyey taragtarkii doorashada u dhici lahayd, waxaa la diyaariyey guddiyadii doorashada oo maxaa la yiraa qaab marka loo keenay wax badan laga bedelay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan golaha amaanka qaramada midoobay oo maanta booqasho ku tagaya magaalada Muqdisho iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. Militariga dalka Nigeria ayaa sheegay inay wareysanayaan gabadhii ugu horreysay ee gabdhaha la magacbaxay Jibo Geralis ee ay afduubteen mintidiinta Boko Haram in ka badan 2 sano ka hor, kadib markii ay weerar ku qaadeen waqooyi galbeeda dalkaasi. Aamina Cali waxay ka mid ahay 300 oo gabdhood ay kooxdaasi afduubatay kadib markii ay weerareen iskuul ay dowladdu leedahay oo ku yaala magaalada Chibok bishii Abriil sanadkii 2014. qaar badan ayaa soo baxsaday gabdhahaasi wax yar kadib afduubka, laakiin waxaa ilaa haatan la haystaa ilaa 200 oo gabdhood. Aamina Cali waxaa loo geeyey hooyadeed tuulada Imbala, halkaas oo ay si farxad leh ay isugu salaameen isla markaana ay ku midoobeen. wax kadibna waxaa loo qaaday xarun military halkaas oo lagu wareysanayo. ilaa hadda ma cadda sida loo soo badbaadiyey. afyeeno hadle ciidanka ayaa sheegay in gabadha laga soo badbaadiyey tuulada Bale oo u dhow magaalada Dambowa. waxay sheegtay in markii la helay uu la socday nin kale oo loo malaynayo inuu ka tirsan yahay Boko Haram, kaas oo isna la wareysanayo. waxa uu afyeenka militarigu sheegay in Aamina Cali ay haatan warbixin badan siinayso militariga oo ku saabsan halka ay ku sugan yihiin gabdhahaasi la afduubtay.
si kasto ay hubaal la'aan u tahay tirada ciidamada Mareykanka ee ayaha joogaya dalka Afghanistan, inta badan abanduulayaasha NATO waxa ay sheegayaan inaysan qorsheynayn ciidan ay kala baxaan Afghanistan. waxaa jira is-afgarad guud oo dhex maray inta badan isbahaysiga NATO. is-afgaradkan ayaa dhigaya in wadamada isbahaysigu ay tiro ciidan oo isla'eg ay ku hayaan dalka Afghanistan, sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha militariga ee NATO. madaxweynaha Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in ciidamada dalkaasi la dhimi doono. 9,800 oo haatan ku sugan Afghanistan ayaa hoos loogu dhigi doonaa 5,500 oo askari dhammaadka sanadkan. maadaama ay tirada ciidamada Mareykanka ka jooga Afghanistan ay ka badan yihiin wadamada kale ee NATO markii dal ahaan loo eego, ayuu qorshihii NATO noqday mid dhutinaya kadib markii ay caddaan weyday inuu Mareykanku ku adkaysan doono qorshihiisa uu ciidamada Afghanistan. madaxa isbahaysiga ciidamada NATO ee Yurub General Curtis Scabreto ayaa yiri ciidanka xoogga ee Afghanistan waa inuu noqdaa mid isku filan si aausan dalka u noqon hoy mar kale argagixisada. dhegeysiga dacwad 3 wiil oo Soomaali ah oo ka socota magaalada Minneapolis ayaa maanta gashay maalintii sagaalaad. 3 nin oo kala ah Maxamed Cabdiraxmaan Faarax oo 22 jir, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud oo 22 jir, iyo Guuleed Cali Cumar oo 21 jir waxaa ay ku eedaysan yihiin inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS si ay taageero ugu muujiyaan iyo inay qorsheynayeen inay geystaan shirqoolo dil ah kadib markii ay ku biiraan. maalintii shalay waxaa dowladda ay soo fariisisay mid ka mid ah markhaatiyaasheedii ugu waaweynaa oo ah Cabdiraxmaan Bashiir, oo si qarsoodi ah wararka ugu soo tabinayay hay-adda FBI-da. warbixintan waxaa inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
dawladda Mareykanka oo ay matalayso dacwadoogista gobolka Minnesota ayaa weli ku guda jirta in ay u yeedho markhaatiyaasheeda muhiimka ah si ay u cadeyso in kiisaska lagu soo oogay 13 nin ay xaqiiqo yihiin, isla markaana ugu qanciso xeerbeegtida 16 qof ka kooban inay dacwadooda rumaystaan. Maalintii shalay waxay dawladdu kursiga soo fariisiisay Cabdiraxmaan Bashiir oo ah wiil 20 jir ah oo saaxiib la ahaa dhalinyarada la soo eedeeyay. Cabdiraxmaan laftiisa ayaa mar isku dayay inuu u safro dalka Syria si uu ugu biiro urka Daacish, balse markii dambe waxaa ka warheshay hay'adda FBI-da oo ugu dambeyn ku qancisay inuu si sir ah ugu shaqeeyo uguna basaaso dhalinyarada kale ee doonaysa inay safraan. Cabdiraxmaan Bashiir oo ku dhashay magaalada San Diego ee gobolka California waxa uu sheegay maxkamadda in fikirkan ay ku dhaliyeen wiilal ay qaraabo yihiin oo 3 ah, kuwaas oo dhammaantood tagay kuna dhintay dalka Syria. Kamaal Axmed Xasan Kamaal Dacas waxa uu dhaqdhaqaaqaa xuquuqda aadanaha ee bulshada Soomaalida ee Minnesota, waxaana uu ka mid yahay dadka taga maxkamadda subax walba ee la socda dhageysigeeda.
Waxa ugu muhiimsan kow in dhalinyaro ay qaraabo yihiin oo Canada deganayd oo ka waaweynaa ay fikirkan xaydirka ka dhaadhiciyeen ay ku qanciyeen, macnaha ay Syria iyagu uga hormareen aadeen halka, isna uu damcay inuu muxuu ahaa mid kaloo isna ay qaraaban yihiin halkan joogay oo la yidhaahdo Xanan Mucallib, inuu wiilashaa ku booqday Edmonton, Canada muddo 3 bilood kuduu la soo joogay, markuu kasoo noqday inuu soo laabtay isagoo muxuu ahaa tashkiilsan oo u diyaargaraysan inuu Syria aado, kadibna ninka uu ku dhaliyey maalagtay maadaama ay 3 qaraabadiisa halka aaday inuu isna uu ka dabatago oo sheegay inuu wiilka Xanan Mucallim uu isagu eeroboodka geeyey, kadibna ay muxuu ahaa FBI-da halkaa kasoo reer qaaday oo ay muxuu ahaa ogaadeen inuu howlaha damacsan yahay.
Dhalinyarada ay qaraabada yihiin Cabdiraxmaan Bashiir ee tegay dalka Syria guud ahaan waxay ahaayeen 4, kuwaasi oo 3 magacyadooda laga sheegay maxkamadda horteeda, ayna ku jiraan Xamse iyo Xirsi Kaariye oo wada dhashay iyo Hanad Macalin oo ay habrwadaag ahaayeen. Dhammaantood dhalinyaradaasi waxay ku dhinteen dabayaaqadii 2014 dalka Syria. Hanad Macalin oo wiilashaasi ka mid ahaa kuna noolaa isagu magaalada Minneapolis waxa uu ka soo jeedaa qoys caan ku ah siyaasadda Soomaaliya.
Hanad iyo asaw inay aad isugu dhawaayeen raysan deega isla ahayn halkan usoo wada guureen, ay aad isugu dhawaayeen buu sheegay, oo maal dad isku kalsoon isku eyne oo aad walaalo aho waa wada ciyaara waqti wada qaato inay ahaayeen buu sheegay, aad isugu dhawaayeen. Wuxuu sheegay inay masaajidka Daarul Faaruq ee Bloomington ay isu raaraaci jireen halkaa ay ku xirnaayeen, intuusan bixin ka hor jimcihii inuu halkaa ay isla tageen, jimcihii iyo sabtidiina uu gurigooda soo seexday. Subaxii axaddii wiilka baxayna loogu sheekeeyey masaajidkan salaad jimcaha salaad subax kusoo tukanayna Daarul Faaruq ay ku tukadeen, kadibna uu eerboodka sii geeyey buu sheegay.
Waa gartay marka haddaan usoo noqdo marka dowladdu oo wiilkan uu hadda la shaqaynayo lana shaqayn jiray si qarsoodiya codadna uu ka duubay dhalinyarada, maxaa ugu weyne ka filaysaa inuu u taro markhaatigani?
Walaahi haddii kayska danba waxaan wadaa inuu ku salaysan yahay wiilkan warkiisa iyo cadaaladaha u duubay iyo wiilkii kaleeta ee jimcahii isniinta lasoo dhaa ka hadlay Cabdulaahi Yuusuf, labadaas ay u xogbeen dowladda ay kayskaba macnaha u ah asal. Codka haddii dhalinyarada codkooda wax ay inkari karaan ma aha, laakiin weli cod lama shidin oo cadaaladihii lama shidin, marka waxay filayaan waxa kale waa laga doodi karaa, laakiin qofka codkiisa haddii la maqlo dooda way adkaanaysaa.
Sadiq Warfaa oo isna ka mid a hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota waxa uu si dhow ula socday maxkamadda, waxaana uu gargaar u fidiyaa bulshada Soomaalida ee ay arrintani saamayso. Waxa uu sheegay in inkastoo Cabdiraxmaan Bashiir uu fikirka xagjirnimada ah ka helay dhalinyaro kale oo ay qaraabo yihiin sida uu maxkamadda u sheegay, haddana in waalidkiisa ay ku dadaaleen inay arrintaasi ka hortagaan.
Sidaas ayuu ku bilowday, laakiin waxaa kale oo maanta uu sheegay in aabihiis uu wax badan uga digay oo mar walba marka ay ilmo adeertiisa usoo sheegaan idhahaan macnaha jihaad ayaa waajib nagu ah iyo waxaas, inuu aabihiis ula noqday aabihiisna mar walba uu kulahaa wax ay ku sheegeen dhalinyarada waxba kama jirto, oo aabihiis mar walba u dhahay diinta sidaan ma qabto iska ilaali waxay dhalinyarada ku sheegayaan, in aabihiis uga digay dhalinyaradaas oo ilmo adeertiisa uu la soconayay.
Waa gartay marka maxaan ku idhaahdaa toddobaadkan markaan dib u laabanno markhaatiyaashii la bixiyey, maxaa kaloo kaaga baxay markay noqoto markhaatiyaashii waxa ugu weynee la sheegay ama lagu ogaaday kiiskan, ama dhalinyaradan maqaabka loo duufsado, ama maxaan ku idhahdaa fikradooda waxa bedela? Maxaa kaaga baxay toddobaadkan markaad dib u laabato?
Dowladdu horta waxay leedahay dhowr dhalinyarada ugu yeertay key witness ama maqraatiyada waaweyn oo iyada haysato. Toddobaadkii horena waxaa maqraati furay nin dhalinyaradii kamid ah tuwel xiray kamid ahaa oo la yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf oo isna wax badan meesha ka sheegay. Marka dacwadan dacwo waxa weeye saameyn weyn ku yeelanaysa jaaliyadda Soomaaliyeed oo Mareykanka iyo adduunka, marka waa case real aad u weyn.
Waa gartay sidee bay jaaliyadda saameyn ugu yeelanaysaa?
Walaa jaaliyadda saameyn ugu yeelanaysaa dhalinyaradii halkan maaragtay lagala soo cararay dagaalkii sokeeye oo qaarkood badankood inta ku dhasheen mustaqbal fiican laga filayay oo waalidkood intay aan waalidkii dhegeysanaynin. Marka anigu maanta maalin sideedaad bay ahayd, sideedan maalin meesha waa tigii, waxaad u jeedaa wax leeda disconnect ama wax xiriir aana jirin waalidkii ilmihii, ma jirto macnaha ilmahan meel kale ayay ku xiran yihiin. Marka waa wax kulley aan u baahannahay inaad dib isku fiirino, maxaa qaldan isweydiino. Laakiin waxaa kaloo muhiima in qaraati ka cadaan dhinaca kale u fiirino, in jaaladii u aragta waxaan inaan sidici lahayn qaarkayn badan haddii aan sijiri lahayn commercial human sourcega ama ninkan Cabdiraxmaan Bashiir. Marka waa kiis maaragtay labada dhinacba kulley ishu isku hayo oo caruurtii iigla isku adeegsanayo, marka kala shaki badan iyo wax badan ba abuuray oo jaaladii dhexdeeda ah.
Maanta haddaba waxaa mar kale markhaati furka sii wadan doona Cabdiraxmaan Bashiir, waxaana su'aalaha ay weydiinayaan qareennada dowladdu kadib iyaguna fursad u heli doona inay su'aalo adag weydiiyaan looyarada difaacaya saddexda wiil ee dacwadda loo haysto. Saddexdaasi nin haddii dacwadda lagu helo waxay mutaysan karaan xabsi dheer oo ugu yaraan 15 sano, gaarsiisanna ilaa xabsi daa'im.
Halka aad ka dhageysanayseen warbixinta uu inoo soo diyaariyey Haaruun Macruuf ee ku saabsan dhallinyarada ee lagu soo eedeeyey argagixisada ee Minneapolisna, waa V O A.
sidii aad ku maqasheen idaacadda idi shalay kulan ay maanta ay shalay magaalada Muqdisho ku yeesheen guddiga dib u eegista hanaanka doorasho ee ka kooban 25 xubnood ee baarlamaanka, madaxda dowladda federaalka iyo xubno ka socda beesha caalamka ayaa lagu gorfeeyey qodobo uu guddiga baarlamaanka wax ka bedelay oo la xiriira heshiiskii madasha ee hanaanka ay doorashada u dhacayso. Guddiga baarlamaanka ee dib u eegista hanaanka doorashada waxay ku adkaysteen in magaalada Muqdisho ay matalaad ku yeelato aqalka sare iyo guddiga doorashada, maadaama doorashadu ay Muqdisho ka dhici doonto qayb ahaan, iyadoo dhinaca kalena diiday waa guddigaasi in madaxda maamul goboleedyadu ay yeeshaan saxiixa mudanayaasha lasoo xulayo. Haddaba qaybtii labaad ee wareysa ay Falastiin Axmed Iimaan la yeelatay xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud oo guddigaasi ka tirsan ayay ku weydiisay in lagu heshiiyey iyo in kala tiro go-aan oo ay yeelato magaalada Muqdisho waa marka la eego aqalka sare ee baarlamaanka.
Number go-aan oo lasla qaasay oo leeyahay number hebel baa masali doona aqalka sare ee wasaarada laga sugayay inay ka timaado dhinaca madasha oo ayadu hadda wada fariisan doona, balse waxay noqon karaan in la diiyey. Marka ugu horreysa baarlamaanka Soomaaliya in shar soo saaro oo ah macnihiisu yahay in waddanka doorasho toos ah ay ka dhexeysay sanadkan ee ay dhici doonto doorasho dadban in sharcigaas ansixiyaan, kadacdina lasaaqi kaleeto oo la keenay isu diyaariyo loo qaybiyo xildhibaanada oo ay ka doodaan. Haddii isla berritoo la dhammaystiri karaanna waxay noqonaysaa arrin fiican. Haddii maadaama ay kamis tahay berriday dhammaystiri kari waayaanna waxay noqonaysaa markaas inuu dhacdo subaxnimada hore.
Marka hawsha guddigiina loo xilsaaray ay ahayd in waxyaabaha aad u aragteen inay u baahan yihiin wax ka bedel inta la saxo baarlamaanka lagu celiyo si loo ansixiyo, ma la dhihi karaa wax guula iyadoon laga gaarin? Ayay soo gabagabowday
runtii lama dhihi karo sababto ah ma ahan waxaa laga shaqeynay 7 maalmood baa suuq waxaa la shaqeynayay marka igu yaraatay 4-10 saacadood iyo ka badan la shaqeynayay. Waxaa weye guul badan baa laga gaaray, qoraalo fara badan baa lasoo sameeyey, wax fara badan baa la diyaariyey. Waxa aan awal maxaa la yiraa maamul goboleedyada iyo madaxda aysan diyaarin baa la diyaariyey. Waxaa la diyaariyey structure-kii doorashada u dhici lahayd, waxaa la diyaariyey guddiyadii doorashada oo maxaa la yiraa qaab marka hore loo keenay wax badan laga bedelay. Waxaa la diyaariyey maxaa la yiraahdaa ergooyinka iyo qaabka ay maxaa la yiraahdaa doorashada u sameynayaan. Waxaa la sameeyey qaabka doorashada go-aamada loogu dhawaaqayo. Waxaa la diyaariyey maxaa la yiraahdaa shuruuda looga baahan yahay qofka sharca ah oo doonaya inuu xildhibaanimo ama noqdo aqalka hoose noqdo ama aqalka sare noqdo. Waxa weye hawl aad u fara badan baa arrintii lasi soo aad aadiyey. Waxaa la diyaariyey waqtiyadii baa la sameeyey oo maxaa la yiraahdaa waqtiga oo lagu soo koobay aqalka 20-kiiba inay baarlamaanada labada baarlamaanba ay dhammaystiran yihiin. Maxaa la yiraahdaa mid maalinta ugu horreysa oo 7-ka bisha Agoostana inay noqoto marka la dhaarinayo guddoomiyaha baarlamaanka aqalka sare iyo guddoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose labadaba. Marka shaqo aad u fara badan bay runtii soo qabteen. Maxaa la yiraahdaa waxa maalmaha dambeeyey labadii loo maxaa la yiraahdaa lasku mari weysana waxay ahayd arrin ka soo saarsan gobolka Banaadir maahan. Runtii shaqo aad u tiro badan baa laga soo qabtay. oo xildhibaanada baarlamaanka ay birta ayaga qoraa laakiin la heli doonaa.
And guddiyada doorashada waxa shaqteen wax laga bedelay, maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee laga bedelay oo guddigeenu ka bedelay?
Waxa awal hore in la keeno waxaa la yiraahdaa maamul goboleedyadu ay bisbiid qof keenaan, saddex saddex qofna ay ku daraan waxaa la yiraahdaa dowladda federaalka Soomaaliya, oo macnaheedu markaas noqoto xaalada Puntland iyo Galmudug iyo Hiiraan iyo Jowhar iyo Southwest iyo Jubbaland oo minkoob iyo toban xubnood ah ay noqdaan. Oo macnaheedu markaas ay tahay kada waxaa lagu daray guddigu ku daray inay haddaan markii la fiiriyo la fiiriyo doorashadan ay tahay doorasho federaal ah, yaa waxaa bastay guddiyada oo maxaa la yiraahdaa xubnaha ka imaanaya ee gobollada. Markaasaa waxaa la badiyay nambarka dowladda federaal ka imaanaya shan iyo toban lagu daray. Waxaa sidoo kale lagu soo daray maadaama ay goob doorasho tahay magaalada Muqdisho oo ay goob doorasho noqonayso doorasho ka dhacayso, markaa hirtimay jirin guddiyada waxuu samay lahayn in markaasi ayagana guddiyada lagu soo daro. Waxyaaba fara badan baa laga bedelay, nambarkan waxa laga bedelay, laakiin idiyadii ahayd in guddi federaal iyo guddi heer gobol ah la dhisto, taasiidii u taagan tahay, balse nambarkii waxa moodaa in xoogaa wax laga bedelay.
Waxaa sheegtay wax laga bedelay shuruudaha qofka xildhibaanka noqonaya, maxay yihiin waxyaabaha laga bedelay ama aad ku kordhiseen shuruudaha qofka noqonaya xildhibaanka?
Xildhibaanka qofka taagaya waxa weeye shuruudo badan baa loo sheegay, sida dastuurka qabo oo kaleeto inuu yahay qof maxaa la yiraa muwaadin ah shan ilaa shan sano aan ka yarayn, maxaa la yiraa caafimaad qaba, hogaan sare shahaado haysta, maxaa la yiraahdaa aan ka mid ahayn ergooyinka wax dooranaya. Waxaa kaleeto markii la yiraa ergooyinka wax dooranayaan ka mid ahayn, waxaa soo gelaya xildhibaanada baarlamaanada maamul goboleedyada ku jira yaa ka mid noqonaya ayaga iyo maxaa la yiraa dadka dowladda u shaqeeya. Waxaa la weydiiyey haddii qof doonayo inuu ka mid noqdo musharax noqdo muddo soddon cashaa ka hor inuu shaqada u hayo uu kasoo shaqaaloodo kabacdi markaas usoo madax banaanaado, maadaama ay xubnaha baarlamaanadoo kaleeto ay ayagana xagga doorashada ay macnihii codka wax ka bixinayaan oo qofka aqalka sare maxaa la yiraahdaa ee gobolkaasi ku tartamaya cidda codka siinaysa ay noqonayso maxaa la yiraahdaa baarlamaanka gobollada. Sidoo kaleeto nambarka oo maxaa la yiraahdaa wax dooranaya waxaa laga dhigay oo guddiga hadda soo diyaariyey inay konton iyo kow noqdaan meeshii markii horeysa konton laga soo dejiyey. Waxaana u arkayay guddigii mar haddii cod dheeri hal cod dheeri lagu kala qaaday fraasta in nambarka uu hal dheeri ahaado oo konton iyo kowsaasaa looga dhigay. Inkastoo weli baarlamaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya waxay berri iyo dadkii ka yiraahdaan ay noqon doonto finalka u dambeysa, laakiin guddigii go-aankiisa saas u bedelay.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ay wareysigan la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan.
halkaad mar kale nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. Golaha maanka qaramada midoobe ayaa maanta lagu wadaa inuu booqasho ku tago booqasho gaaban magaalada muqdisho, halkaasoo ay kula kulmi doonaan madaxda soomaalida iyo kuwa howlgalka nabad ilaalinta ee midowga afrika. Haddaba ujeedada booqashadan xubnaha shan iyo tobanka ah ee golaha ammaanka waxaa warbixintan nooga diyaariyay noona soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
Saaka ayaa la filaya wafdi ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay kasoo degaan magaalada muqdisho. Wafdigan oo sidoo kale mari doona laba magaalo oo kala ah Qaahiro iyo Nairobi ayaa diiradda saaraya qodobo kala duwan inta ay booqashada magaalooyinkan ku jiraan. Xilliga uu wafdiga golaha ammaanka ku sugan yahay magaalada muqdisho ayay la kulmi doonaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari, iyo madax kale sida hogaamiyeyaasha madasha qaranka, bulshada rayidka ah, iyo haweenka. Wafdigan oo warbixin ku saabsan xaaladda Soomaaliya ka helay toddobaadkii hore xafiiska xogeeyaha guud ee qaramada midoobay, warbixintiisa saddex biloodlaha ah ayaa qodobada ay diiradda ku saarayaan socdaalkooda Muqdisho waxaa ka mid ah muddo u kordhinta ciidamada Amison ee wakhtigoodu dhacayo soddonka bishan May, isla markaana golaha ammaanka ay ka doodi doonaan marka ay dib u noqdaan, in doorashada la qabto Agoosto oo aan dib loo dhigin, iyo in la fuliyo doorashada dambe ee 2020 in ay ka dhacdo waddanka oo dhan, dalbasho ku aadan dhammaystirka maamul goboleedyada iyo dib u eegista dastuurka, la dagaalanka argagixisada, hufista howlgallada ciidamada xoogga iyo kuwa Amison, khaasatan dhimista waxyeelada shacabka, warbixin ku aadan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, iyo dabagalada qodobadii 28 Febraayo kasoo baxay kulankii Djibouti ee wadamada taageera AMISOM. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa la filayaa inuu mar kale ku celiyo codsigiisii 19kii Abriil uu soo jeediyay golaha amaanka ee ku aadanaa qaadista cunuqabateynta hubka ee Soomaaliya gabi ahaanba. Warbixinta 3 bilood ee lasoo dhaafay ee golaha amaanka loo gudbiyey toddobaadkii hore ayaa walaac ka muujisay nabaddarada soo kordhaysa ee Soomaaliya. Inkastoo guulo badan oo muhiima laga gaaray weerarada lagu haya Al-Shabaab, khaasatan in la wiiqo si loo xadido duulaamo ay ku carqaladeeyaan doorashada, balse nabadda in ay ka sii darayso ayay qortay warbixintan xabiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Sidoo kale, wadamo dhowr ah iyo hay-adaha ka howlgala Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey codsiga ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid uu u gudbiyey baarlamaanka 30kii Abriil ee ku aadanaa muddo kordhinta doorashada. Hay-adaha iyo wadamada walaacooda muujiyey 14kii Abriil ee ay warbixintani qortay waxaa ka mid ah hay-adda qaramada midoobay, AMISOM, IGAD, European Union-ka, Ethiopia, Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska iyo dalka Maraykanka. Qorshaha wafdiga golaha ammaanka ee Nairobi ayaa xoogga lagu saari doonaa arrimaha bini'aadamnimo ee wafdiga kula xaajoon doono ururada kala duwan ee UN-ta u jooga Kenya. Sidoo kale waxa ay la kulmi doonaan madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo ay kala hadli doonaan arrimo guud oo quseeyo Afrikada Bari, AMISOM, qaxootiga, khatarta argagixiso ee ay Al-Shabaab ku hayso. Kenya waa awoodda afraad ee ciidanka AMISOM, waxaana Soomaaliya ka jooga 3,664 askari, halka ay tirada guud ee AMISOMna ay dhan tahay 22,426 askari.
Warbixintaas ku saabsan booqashada xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay la filayay maanta ku tagaan magaalada Muqdisho waxaa warbixintan noo soo jeediyay noo soo diyaariyay Jaamac Buule Jaamac.
Madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay ayaa shalay gelinkii dambe magacaabay xubnaha golaha wasiirada cusub ee maamulka Jubaland, kuwaasoo ka kooban 17 wasiir iyo 17 wasiir ku-xigeeno. Faahfaahinta warbixintaana waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Xareed.
Golaha fulinta maamulka Jubaland oo ka kooban 17 wasiir iyo ku-xigeenadooda ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay afhayeenka maamulka Jubaland Cabdinaasir Seeraar Maax.
Maxamed Yuusuf Cumar, wasiirka macdanta, tamarta iyo biyaha. Cabdinuur Cali Aadan, wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka Jubaland. Cusmaan Xasan Haaji, wasiirka qorsheynta isgaarsiinta iskaashiga caalamiga. Maxamed Cabdi Maxamed, wasiirka gaadiidka. Maxamed Ibraahim Maxamuud, wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare. Aadan Ibraahim Awxirsi, wasiirka cadaaladda, dastuurka iyo arrimaha diinta. Cali Xaaji Nuur Cali, wasiirka caafimaadka. Cabdirashiid Jira Qarinle, wasiirka maaliyadda. Maxamed Warsame Faarax, wasiirka arrimaha gudaha. Axmed Cabdixafiid Maxamed, wasiirka deegaanka iyo dalxiiska. Maxamed Nuur Buule, wasiirka xanaanada xoolaha. Cabdirashiid Xasan Nuur, wasiirka amniga. Shukri Weyrax Kaariya, wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta. Maxamed Maxamuud Yuusuf, wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga. Fariid Jaamac Saleebaan, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha. Ibraahim Xasan Cabdi, wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda. Geela Maxamed Aadan, wasiirka beeraha.
Liiska golaha wasiirada ee magacaabay madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa waxaa aad uga dhex muuqda inta badan golihii hore ee wasiirada ee kumeelgaarka ee Jubaland. Xubnaha wasiirada ee uu magacaabay madaxweynaha Jubaland ayaa la filayaa in la horgeeyo xildhibaanada baarlamaanka Jubaland oo haatan fasax ku jira si codka kalsoonida loogu qaado. Maalintii Axadda ee aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii madaxweynaha Jubaland uu magacaabay labadiisa ku-xigeen, kuwaasoo u kala magacaabay Maxamuud Sayid Aadan iyo Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Khadar Maxamuud Xareed, aad buu mahadsan yahay. Haatanna qodobadii warka caalamka ugu door korona. Militariga Nigeria ayaa sheegay inay wareysanayaan gabadh laga soo badbaadiyey oo ka mid ahayd ilaa 300 gabdhood oo ay afduubteen kooxda Boko Haram. Gabadhaas ayaa la sheegay inay haatan ku sugan tahay xero militari kadib markii ay la kulantay qoyskeeda. Afiyeenno hadlay militarigu wuxuu sheegay gabadhaas inay bixinayso xog fara badan. Haatanna telefishinka CNN waxa uu tabinayaa in diyaarad laga leeyahay dalkaasi Masar oo kasoo duushay magaalada Paris kuna soo socotay magaalada Qaahira. Lala ayahay diyaaradaas ilaa haatan wararku sida ay sheegayaan waxaa la socday 19 qof oo rakaab ah iyo 10 qof oo shaqaalihii diyaaradaas oo ilaa haatan la laayay. Wixii faahfaahin ku soo kordhana idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan. Jaamac maxay noogu xigtay?
waatahay Haruna wada waxaan jalaacaynaa dhinkii heesaha waxaana aanu dhageysan doonaa dhageysiyaasheena la ciyaarana Xasan Diiriye iyo Hiba Maxamed Hudun
heestaasi allahu naxariiste fanaankii xasan diiriye iyo hiba maxamed hiba guddoon oo dhowaan iyada nagu soo booqatay magaaladan studiahan washington ayaanu kusoo gabagabaynaa idaacaddii subaxnimo waa anigu haaruun macruuf iyo jaamac buule jaamac oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo nabadgelyo
Well, you were.